Hejsan, det Tone, produsent I Brutalt Ærlig her. Jenny på TV-innspilling denne uken, og vi har lyst til å benytte sjansen til å servere deg en liten spesialepisode. Denne episoden en av mine personlige favoritter fra sesongen som har vært. Den utrolig viktig for samfunnsdebatten som pågår akkurat nå. Og med så mange nye lyttere her I Brutalt Ærlig, synes vi den rett og slett fortjener å forsvinne en gang til. Så her får du en ny versjon av intervjuet med KrFU-leder Ingrid Olina Hovland. Velbekomme.
I valgkampen I 2021 så var det jo mange, særlig venstresidepartier, som snakket veldig høyt og åpent om at de gikk til valg på en utvidet abortlov. Det vekte noe I meg da.
Kan du forklare hva denne loven gikk ut på, til de som ikke vet?
Ja, for I 2021 så var jo abortloven frem til uke 12, at du kunne ta fri abort, og etter det så var det nemnder. Det var mange som ville fjerne disse nemndene da, frem til uke 18, og det var jeg veldig uenig I. Og nå har jo abortloven blitt utvidet, og det ser du ganske mange alvorlige konsekvenser av allerede. Det var blant annet en jordmor som gikk ut anonymt og sa at nå blir barn selektert bort på bakgrunn av skjønn. Det mener jeg ganske alvorlig da.
Blir det det?
Mm, det var en sak om en jordmor som gikk ut og sa det. Så det konsekvensen av den loven som vi har I dag, som jeg ikke stiller meg bak, rett og slett.
Men så det også mange barn som ikke ble født, som ikke var ønsket. In the first place da. Så det jo bra. Fordi man vil ikke få barn, og så vil man ikke ha barnet selv. Og så passer det ikke inn I deres situasjon.
Jeg tenker at barn I utgangspunktet en gave, og så om barnet ønsker eller ikke, det har ikke noe å si på barnets verdi. Så derfor mener jeg at å skulle bruke abort som prevensjonsmiddel, sånn som det høres ut som du ikke ser opp nå da, det mener jeg blir veldig etisk problematisk da.
Ja, nei, altså jeg tenker jo sånn, jeg var jo åpenbart ikke ønsket, jeg ble jo adoptert bort, og jeg veldig glad for at jeg havnet I en familie som faktisk ville ha meg da.
Mm.
Så det bare sånn jeg tenker sånn, åh, det så bra at noen faktisk får barn, og så vil de ha barnet.
Men jeg jo ikke takknemlig for at du lever da, at du har det livet du har?
Absolutt, hver dag. Så du for adopsjon.
Absolutt.
Så du vil at kvinner heller skal føde barnet, om de ikke egentlig vil ha det, og så at de adopterer bort.
Absolutt.
Så en substitution for abort.
Ja, og så må vi jo gjøre noe med vilkår rundt som gjør at folk ønsker barn også. Altså at det skal være mulig økonomisk å føde barn I Norge. At man skal ha gode tilbud for mødre, både under svangerskapet og etterpå. Så det på en måte en hel pakke rundt som må styrkes. Og derfor jeg veldig glad for at KrF veldig tydelig I familiepolitikken da.
Samtidig så tror jeg at folk rett og slett har mindre lyst på barn enn før.
Ja, og det lov. Altså, det jo ingen som skal tvinge folk til å få barn, men det jo mange som oppgir at de ikke får så mange barn som de faktisk ønsker seg, på grunn av økonomi blant annet.
Mm.
Og da har jo vi et ansvar for å sikre at folk faktisk kan bære frem de barn når de ønsker da.
Du har jo sagt at livet starter ved unnfangelsen, litt sånn som Dag Inge.
Ja, kanskje vi litt enige da.
Ja!
Altså det at livet starter med unnfangelsen jo ikke noe kontroversielt. Det på en måte
det unnfangelse
fra eggmøte fra det, liksom, fra start. Ja. Da det et helt unikt altså, DNA. Det på en måte ikke så veldig kontroversielt å si.
Nei, det bare lurt.
Ja, så det mener jeg.
Betyr det at du ønsker strengere abortgrenser?
Ja, altså debatten I dag, altså først så ble jo abortloven utvidet 2018, og nå det flere som tar til ordet for en stadig mer utvidet abortlov. Du har SV som åpner opp for abort frem til fødsel, du har andre partier som åpner opp for uke 22, uke 24. Så jeg mener at debatten om en stadig videre utvidelse, det får du at noen må være en motvekt. Og derfor har vi I KrFU lagt oss på uke 12 da, som sånn som loven var frem til I fjor høst.
Forstår jeg det rett, så du ikke imot abort?
Jeg mener det et mål I seg selv at vi skal ha så lave aborttall som mulig.
Men hvis du kunne gjort abort forbudt, hadde du gjort det?
Det et veldig godt spørsmål, og jeg synes det veldig vanskelig å ta stilling til, fordi at abortdebatten og samfunnet virkelig ikke der I det hele tatt. Og derfor, altså uke 12 var på en måte et veldig vanskelig kompromis mellom hensynet til det ufødte liv og hensynet til mora. Det glemmer vi litt I abortdebatten da, at det faktisk handler om to hensyn. Men også for kvinnes del, så det en enorm psykisk og fysisk påkjenning å gå gjennom en abort.
Men hvis det så enorm fysisk og psykisk påkjenning, sier ikke det litt om hvor mye de faktisk ikke vil ha det barnet?
Det kan godt være, men det tenker jeg jo altså, jeg har veldig stor medlidenhet og på en måte empati for de kvinner som kjenner på det. Det ikke til fordømmelse for noen som har gått gjennom det, men jeg tenker jo at når det en så stor fysisk påkjenning, så sier det noe om hvor vanskelig et sånn her valg nettopp fordi at det to hensyn. Og så mener jeg at debatten i dag handler alt for mye om valgfrihet og sånn, ja, valgfrihet for kvinnene. Som jeg jo, grunnleggende sett, jeg jo veldig for valgfrihet for kvinnene, det jo det jeg har stått og snakket her med deg om nå. Men dette her faktisk to liv som jeg må ta hensyn til da, og det blir litt glemt i dagens abortdebatt.
Men hvis det ikke levedyktig, det fortsatt et liv?
Ja, det jo mange mennesker ut forbi magen som avhengig av om det medisiner, eller om det andre ting, pacemaker, for å leve. Så det at det ikke levedyktig, det tenker ikke jeg et argument. Altså når barnet født også, så du også helt avhengig av mora for å overleve. Avhengig av at noen tar vare på det.
Men jeg vil jo si nesten at det en enda større psykisk påkjenning og smerte å få et barn du egentlig ville ha. Så hva tenker du man skulle gjort da?
Altså, jeg ikke mor selv. Jeg vet ikke hvordan det er å gå gjennom den prosessen. Men jeg vil si at barn, det en gave. Og uønsket barn akkurat like mye verdt som ønsket barn. Og har rett på liv på samme måte. Og så mener jeg vi skal styrke gode tilbud rundt mor, sånn at ingen kjenner at de står alene i det å ta imot et barn. Styrke frivillige og ideelle organisasjoner som jobber med akkurat dette. Sikre at kvinner blir ivaretatt da, etter fødsel, og har folk å snakke med, og et fellesskap. Da. Det tenker jeg utrolig viktig.
Men si at du absolutt ikke vil ha det, og du blir gravid med en person som har voldtatt deg.
Mm.
Mener du fortsatt at man skal gå gjennom svangerskapet?
Det har jeg tenkt at et barn som har blitt unnfanget i så vanskelige situasjoner, har også fortsatt likverdi som andre barn. Og så mener jeg at det barnet bærer jo ikke skyld for det som har blitt gjort. Og så tenker jeg, altså det viktigste vi kan gjøre her, det jo å sikre at overgrep ikke skjer. Det gjelder seksualundervisning, det gjelder å ha sterke, sterke sanksjoner og reaksjoner på når det blir begått overgrep. Det noe av det verste vi har i dette samfunnet. Voldtekt skal vi på alle mulige måter kjempe mot.
Men det kommer jo fortsatt til å skje, fordi disse tiltakene blir jo ikke gjort, så sett ut ifra dagens ståsted, dersom du blir voldtatt og blir gravid, mener du at man burde bære barnet?
Jeg mener at man burde det. Og så står KrFU for en abortgrense på uke 12.
Mm.
Og så er det veldig vanskelig spørsmål, og det ikke liksom med et lett hjerte at jeg sier det, men ja, jeg tror det er det beste.
Veldig uenig med deg, men veldig spennende å høre hva du har å si. Så mange har jo kalt deg ganske ekstrem på grunn av disse utsagnene eller uttalelsene dine i media om dette med abort. Hva tenker du om det?
Ja, altså den debatten som har gått nå i det siste har jo handlet om foreldrepermisjon, om kvotering for det meste. Og det har jo vært liksom veldig blandet tilbakemeldinger. Noen som er veldig enige, noen som er veldig uenige. Men jeg tenker jo at utgangspunktet mitt egentlig også kan være ganske liberalt. Utgangspunktet er at familiene skal få lov til å bestemme selv hvordan de vil fordele permisjonen, og at kvinner og menn skal få lov til å konkurrere på like vilkår. Så de som vil kalle det for konservativt, tenker jeg at altså, du kunne like godt kalt det liberalt på en måte.
Hva slags hatkommentarer har du fått? Sånn, hvis du tenker på sånn top one.
Det er vel at jeg er ung og ikke forstår at jeg er naiv, liksom. Det, altså, det går jo an å kritisere det på en veldig saklig måte, så det finnes mange.
Ja, for vi er åpenbart uenige.
Ja.
Og det kan jeg bare si til deg med en gang, nå som vi sitter her. Jeg er veldig uenig med deg.
Mm.
Men det handler bare om å forstå seg på hverandres meninger, og bare være sånn, ok, men vi mener noe helt ulikt, og ja. Sånn er det bare.
Og det er helt fint, altså, og det finnes mange argumenter mot, virkelig, som jeg har stor respekt for. Men måten det har blitt formidlet gjerne i Facebook-kommentarfelt og sånn.
Hvem er det som pleier mest å hate på deg?
Jeg føler ikke jeg får så fryktelig mye hate, men nå i det siste så har det jo vært gjerne eldre mennesker på Facebook.
Ja, ja. Jeg får også det.
Ja.
Folk sa at den her var politisk styrt, at det er propagandapodcast.
Ja.
Jeg bare... Hvordan er det propaganda når jeg inviterer fra alle sider?
Ja, ja.
Du har jo, jeg tror det som sparked the most attention har jo vært at du har sagt at likestillingspolitikken i dag har gått for langt, og at det er utdatert det vi holder på med nå. Kan du utdype litt hva du legger i det?
Jeg mener at deler av likestillingspolitikken har gått for langt, fordi det virker litt som at likestilling I dag handler mer om å jevne ut tall på papiret fremfor å faktisk gi kvinner og menn like muligheter og valgfrihet. Og så jeg utrolig takknemlig for mye av den kvinnekampen som har vært. Altså det at vi kan sitte her, det at jeg kan stille som leder I KFU, det jo et produkt av den kvinnekampen som har vært. Og det jeg utrolig takknemlig for. Men deler av den politikken som føres I dag, mener jeg har gått for langt. For eksempel da med kvotering, hvor jeg mener at kvinner og menn må få lov til å konkurrere på like vilkår, fordi jeg mener vi like verdige og like gode, og har gode forutsetninger for å få til det vi vil da.
Først og fremst så sier du at det handler om å bli likestilt på papiret, ikke sant? Mm. Den politikken vi fører I dag. Og så sier du at man like mye verdt, og at man da konkurrerer på lik basis. Hva forskjellen på de to?
Hvis jeg forstår deg rett da, jeg mener at sånn helt grunnleggende sett, kvinner og menn likeverdige, og skal anses som det, og skal derfor ha like muligheter og valgfrihet, og at det bør være målet med likestillingspolitikken, at vi har valgfrihet og like muligheter. Og så mener jeg at for eksempel med tredelingen av foreldrepermisjonen da, så går politikerne inn I stua til familiene og sier at de vet bedre hvordan familien skal legge opp permisjonsordningen for eksempel. Mens jeg mener at foreldre må få lov til å bestemme selv hvordan de skal fordele permisjonen. Og litt av denne permisjonsordningen som I dag, da, den tredelingen, jeg skjønner jo hvorfor folk vil at fedre skal ta ut pappaperm. Men jeg tenker at dette må familiene få lov til å bestemme selv, at ikke familiene på en måte skal bli offer for en likestillingspolitikk. Da.
Det en veldig fin tanke å ha, men motstandere vil jo for eksempel si sånn, men hva om det ikke egentlig likestilt I selve forholdet, fordi noe jo å snakke om likestilling mellom skjønnene, mens noe annet jo å snakke om likestilling I hvert eneste parforhold.
Mm.
Der hvor ofte maktdynamikken kanskje for eksempel skjev, så la oss si da hvis vi har en mann som elsker å jobbe, og kvinnen elsker også å jobbe, men mannen, han tenker at hun heller må offre sin karriere for å være hjemme med barnet. Hvordan tenker du at det rettferdig på en slags måte?
Jeg tenker jo dette må folk få lov til å finne ut av selv. Da må jo på en måte kvinner stille seg spørsmålet, dette en mann jeg har lyst til å dele livet med?
Burde jeg det hele tatt fått barn?
ja, det blir jo litt dumt å angre på. Men på en måte, dette jo viktige samtaleemner å ta, tenker jeg, før man etablerer et liv sammen.
Men man vet kanskje ikke at mannen sånn, før man får barn. Mye av abuse, altså det starter jo under svangerskap.
Det jo utrolig alvorlig, men jeg tenker jo at dette her må jo motvirkes med andre virkemidler. Altså halvparten av norske mødre, de tar ut ulønnet permisjon for å være lenger hjemme med barna. Og da blir jo disse kvinnene lønnstapere I likestillingens navn. Og det mener jeg jo også et likestillingsproblem, fordi at økonomisk frihet jo også en stor verdi I likestillingsmålet. Så det ganske mange hensyn å ta. Og så mener jeg at selvfølgelig menn I parforhold, eller kvinner I parforhold som som har negative holdninger mot den andre, det bør jo selvfølgelig jobbes mot på andre måter, men akkurat fordelingen av foreldrepermisjonen tenker jeg at familien må få lov til å bestemme selv da.
Noen I ditt eget parti sier jo at du tar KrF lengre, eller KrFU da, lengre til høyre. Det sant?
Altså, jeg ikke så fryktelig redd for den her politiske skalaen, om folk vil definere som sentrumsparti eller sentrum høyre, det synes ikke jeg så fryktelig farlig, fordi vi skal finne ut hva vi mener selv på våre landsmøter når vi diskuterer politikk, uavhengig av hvor andre partier står på denne skalaen. Og så mener jeg at mye av det som KrF har gjort nå har vært veldig riktig. Vi har tatt tydeligere standpunkt, og jeg mener vi har blitt mer oss selv igjen. Hvis folk tenker at det på en måte å dra partiet mot høyre, så tenker jeg de må få tenke det, men ja, KrF et sentrumsparti, vi har saker, altså vi et veldig unikt parti da. Vi opptatt av familier, vi opptatt av næringsliv, gode og stabile vilkår for næringslivet. Jeg ønsker mer skattelett, at folk og bedrifter skal betale mindre skatt, samtidig som jeg ønsker at vi skal ha en liberal bistandspolitikk, vi skal se ut forbi våre egne landegrenser, at vi skal satse på frivillighet. Så det på en måte, vi har veldig mange saker som kan være hvor som helst på dette politiske spektret. Derfor mener jeg det viktigere at vi finner ut hva vi vil mene selv, fremfor å forholde oss til hvor på dette spektret befinner vi oss, hvis det gjør mening.
Jeg fikk litt spørsmål fra følgerne mine.
Ja, spennende.
Ikke noe farlig, altså. tror jag. Jag har inte dubbelsäkert. Men jag tror det ser grejt ut. Det första var faktiskt om du var singel. Och jag känner att jag har ställt de flesta frågor det här. Men ja, är du singel?
Det är jag.
Så bra att du tør att svara på det, Simon, väldigt turt inte.
Ja, nej, det är ju bara ärlig om det, tänker jag.
Men kan jag spørre sån spørsmål fra mig?
Ja.
När du är kristen och är väldigt upptatt av sån värderingar och religion att det ska samsvara. Hur dejter du då?
Oj.
Går du från kyrka till kyrka liksom?
Ja, det är ett fælt spørsmål. Nej. Alltså, jag är ju lite traditionell av mig, så jag är lite sån han får uppsöka mig. Och så sker det när det sker. Jag har väldigt avslappnat förhåll till det.
Ikke dating-apper?
Nej. Jeg kunne i hvert fall ikke tenkt meg det.
Hvis du fant oss en kristen dating-app?
Det finnes faktisk.
Oh.
Og det ikke kanskje noe jeg har lyst til å bli rare... lyst på.
Nå fordi når du aktivt går inn der, så du bare sånn skikkelig, skikkelig opptatt av det, kanskje?
Ja, jeg synes i hvert fall det virker litt desperat. Mm. Og så det ikke det forkleinelse for de som kanskje der, men jeg kunne ikke tenkt meg det, altså.
Jeg helt enig, men for å oppsøke deg. Vi kvinner bruker alt for lang tid på å se etter menn.
Mhm.
Sånn, virkelig, tenker
Absolutt.
Jeg. Jeg har aldri møtt en gutt som sier, «Åh, jeg har så lyst på dame!» Men så mange jenter som sånn, «Åh, jeg har så lyst på kjæreste!» Har du tenkt over det?
Ja, det jo ofte det jenter snakker om, da.
Ja, sånn, «Åh, nå det til han», eller noe sånn, og så.
Ja, det liksom fokus.
Hvor har du fokuset hen?
Ja. Ja, ja. Hvor har man fokuset hen?
Ja, så du, det bra at du i hvert fall ikke bruker tiden din på det, da.
Ja.
Og så kunne du giftet deg med en person som ikke var kristen?
Nei, enkelt og greit. Fordi at det såpass viktig for meg, og det liksom hele livet mitt baserer seg på den tråden. Og da tror jeg jeg gjør meg selv en stor tjeneste da, med å skulle finne noen som tenker likt om så grunnleggende ting da.
Anser du deg selv som en girl's girl?
Ja, det gjør jeg. Jeg heier på jenter. Og jeg veldig glad i å være jenta selv, glad i venninnene mine, så det vil jeg absolutt si.
Og så var det siste, hva det du egentlig skal bli hvis du ikke blir politiker?
Nå har jeg faktisk på å studere JUS.
Ok, på Oslo UiO?
Ja, ja, stemmer det.
Hvilke år har du på?
Nå, jeg har jo tatt det litt ved siden av jobben da, så nå jeg fortsatt på første semester, begynte i januar, så jeg har ganske mange år foran meg.
Men du skal ikke bli advokat?
Jo, jeg ønsker egentlig det. Bli jurist, og så må jeg jo se litt hvordan veien blir til, men jeg har syntes at politiadvokat ser veldig spennende ut.
Fortsatt være mye i media da.
Ja, men for så.
Ja, altså, du jo, jeg vil si at politiadvokater ganske synlige. Men har du lyst til å bli advokat hvis du skal være politiker?
Ja, altså, jeg har ikke noe sånn mål om at jeg skal bli fulltidspolitiker. Jeg tenker jeg ser litt hva muligheter jeg får, og hva som virker spennende mens veien går. Og så ønsker jeg jo å bli jurist, og jeg tror det veldig verdifullt at politikere har en utdanning og har arbeidserfaring å lene seg på da. Så det på en måte målet er å bli jurist.
Ja, så den vanlige jobben utenfor politikken, det ideelt sett advokat.
Ja.
Ikke kommunikasjonsrådgiver.
Nei.
What? Jeg føler mange av de jeg kjenner fra First House, eller mange av de jeg vet om fra First House, er jo KrF.
Ja, ja. Det mange politikere der, eller folk som har vært aktive, Altså, jeg kan alt for lite om den bransjen, og jeg bare 20 år, så det på en måte...
Bare vent til du får vite om det, det så gøy.
Ja, kanskje. Ja, veien blir til mens jeg går, så jeg tar etter omgangen, og så ender jeg nok opp en eller annen plass.
Episoden var lydlagt av Tom Nordmann. Tuva Jordfall ansvarlig redaktør, og du kan nå oss på hei@momentummedia.no.